Velkommen til Vild med Aktier. Her kan du blive klogere, opdateret og inspireret sammen med mig, Sara Ophelia Møs. I denne podcast fokuserer vi på privatøkonomiske emner, og vi dækker både opsparing og investering. Mere specifikt dykker vi løbende ned i, det kunne være realkredit og pension, aktualiteter, der fylder i hverdagen, som for eksempel økonomiske kriser, samt investeringsmæssige temaer som megatrends, geografiske områder og forskellige brancher. Emnerne er altså mange og forskellige artede, og der skulle gerne være noget for de fleste, inklusiv dig. Vild med Aktier udkommer om onsdagen, og episoderne varer ca. 30 minutter. Podcasten udgives for den danske investeringsforening Sea Worldwide, og jeg glæder mig til at blive klogere sammen med dig. I dag skal vi snakke om alle de regnskaber, der har været i 2022. Hvad er gået godt, og hvad er gået skidt? Og en hel masse andet, som jeg næsten ikke engang føler mig klog nok til at vide, hvad jeg skal spørge om. Så jeg tænker, at jeg skal spørge rigtig meget ind i det her, den her episode. Til at opdatere os, der har vi fået chefstrateg fra PFA, Tine Tjøj Danielsen, med os i studiet. Og hej til dig, Tine.
Hej.
Og det er jo, er det måske femte, sjette gang, at jeg har fornøjelsen af dig?
Oh, ja, det, jo, det skal nok passe.
Ja, det tror jeg, det gør. Og det er jo en stor fornøjelse, som altid, Tine. Jeg er meget glad for, at du vil kigge forbi her i vinterferien. Kan du ikke til dem, der ikke har hørt nogle af alle de andre afsnit, jeg har lavet med dig, som jo også var en anden podcast med et andet navn, kan du lige fortælle bare lidt om dig selv og hvad det er, du laver så dagligt?
Jo, jeg hedder som sagt Tine Tjøj Danielsen, og jeg er chefstrateg i PFA Pension. Og det betyder, at jeg sidder i vores investeringsafdeling og er med til at forvalte de her omkring 600 milliarder danske kroner, vi har under forvaltning. Så ja, en pæn chat. Og vi er Danmarks største kommercielle pensionsselskab, så vi har rigtig, rigtig mange danskere, der har deres pensionsopsparing ved os.
Ved du, hvor mange danskere der har?
Jamen, jeg kan aldrig huske, om det
er. Det er okay.
Lidt over en million danskere.
Over en million danskere? Ja. Wow, det er også det mange, mange menneskers pensionsopsparing.
Det er det, og det forpligter jo.
Ja, lige præcis.
Fordi det er de penge, folk skal leve af, når de trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Ja. Kan du mærke det pres sådan til daglig, eller er det noget, der rammer dig en gang imellem?
Jeg vil sige, ikke til daglig. Det tænker jeg måske ikke så meget over, men jeg er fuldt bevidst om det ansvar, det indebærer, fordi det er altså penge, folk skal leve af, når man engang vil afslutte sit arbejdsliv. Og inklusiv min egen også. Jo. Ja. Så jeg er jo kun interesseret i også at gøre det bedst muligt og sørge for, at folk også får en øget opsparing, når de har deres penge ved os.
Så der er jo mange, som ikke har mulighed for at forvalte deres egen pension, men det gør du jo så faktisk.
Ja, man har jo flere forskellige muligheder ved os, at man kan gøre det selv, og så kan man vælge mellem nogle forskellige fonde fra både os selv og fra eksterne forvaltere, og ellers så kan man få vælge, at PFA skal gøre det for dig.
Og har du så valgt, at PFA skal gøre det for dig?
Ja, det har jeg faktisk.
For det er jo dig.
blandt andet, ja, så er det mig, der sidder med til at.
Og hvor mange sidder i? Jeg forestiller mig, PFA, det er jo et kæmpe hus, som ligger i Nordhavn i København.
Ja.
Har I også, I må næsten have en lille afdeling i Jylland også?
Det har vi også. Vi har kontor i Jylland også.
Ja. Og der arbejder jo, forestiller mig, ekstremt mange mennesker i det store hus her i Nordhavn. Hvor mange af dem sidder med det, du laver?
Jamen, vi er omkring 130 i investeringsafdelingen, og det er så med vores ejendomsinvesteringer.
Okay.
Og der, jeg er så leder for et team, hvor vi er 5 personer, og hvor vi har ansvaret for vores helt overordnede asset allocation.
Asset allocation, så aktieallokering?
Ja, sådan forholdet mellem de forskellige aktiver.
Og det kunne være aktier, obligationer, ejendom osv.?
Lige præcis.
Okay, så vi skal snakke lidt om, hvordan virksomheder sådan generelt set klarede sig i 2022.
Ja.
Og kan du ikke lige fortælle, hvad, når man nu er et børsnoteret selskab, som selvfølgelig er det, vi fokuserer på, fordi det, der ikke er børsnoteret, det gider vi ikke at sige noget om. Hvornår er det, at regnskabet skal ligge færdigt fra deres side?
Jamen, de skal jo komme. Nu er vi midt i regnskabssæsonen. Den er næsten slut i USA, og så er den næsten lige startet i Europa. Så her ind i februar, jamen, der skal regnskaberne for sidste år foreligge.
Okay. Og hvor mange har så er klar allerede?
Jamen, hvis vi tager for det amerikanske aktiemarkedet S&P 500, som er der, hvor regnskabssæsonen starter først, jamen, så er vi i den sidste uge nu, stort set. Så omkring, jeg tror i fredags, der havde 70% af de her 500 selskaber aflagt deres regnskaber.
Okay, det må man kunne sige noget fornuftigt om, tænker jeg.
Ja, det begynder at tegne sig et billede, ja. Også fordi de største har aflagt. Der kommer også en del i dag. Men ja, vi har nogle gode indikationer af, hvordan det ender.
Og sådan helt overordnet, hvad er det så for et billede, der begynder at tegne sig?
Jamen, der er jo stadigvæk en indtjeningsvækst, men i nogle selskaber, og så er der andre, som jo har skuffet. Så jeg vil sige, at vi har fået en meget stor bredde i de regnskaber, vi har haft i år, indtil videre. Vi havde for eksempel de tre største tech-selskaber, Alphabet og Amazon og Apple, og de skuffede jo alle sammen på hver sin måde.
Og skuffet, så betyder det jo, at I ikke havde regnet med det?
Ja, det foregår jo sådan, at analytikerne, alle de her aktieanalytikere, de laver deres estimater på, hvordan lander regnskaberne. Og når regnskaberne så kommer, jamen, så forholder vi os jo til de her, i forhold til de her forventninger, der nu forelag. Og hvis man så skuffer, jamen, så er det fordi, at man kommer med et resultat, der er lavere end det der var forventet. Ja. Og hvis man overrasker, jamen, så er det positivt selvfølgelig, så er det kommet ind højere. Og der vil jeg sige, at i år der har vi altså set, at rigtig mange analytikere her i januar har nedjusteret deres forventninger i takt med, at vi er kommet længere og længere ind i regnskabssæsonen. Og det har de jo justeret på grundlag af den information, man så har fået fra andre selskaber i samme sektor. Så det har heller ikke måske for dem, der har overrasket positivt, været så svært at overraske positivt. Men billedet er, at som det ser ud lige nu, jamen så for de amerikanske aktieselskaber som en helhed for markedet, altså de her alle 500, jamen der ligger vi altså lige nu med en negativ indtjeningsvækst for årets sidste kvartal sidste år.
Og hvad betyder det, en negativ indtjeningsvækst?
Jamen det betyder, at indtjeningen i samme kvartal året inden, og så holdt i forhold til i 22, jamen der er indtjeningen så faldet. Det er ikke fordi, den er blevet negativ i sig selv, og man har nødvendigvis et negativt resultat. Den er bare blevet
lavet. De er bare omsat for mindre?
Ja. De har tjent færre penge simpelthen.
Ja, så ikke bare omsat, men også færre på bundlinjen?
Ja, vi kan også se, vi får også omsætningstallene. De har været lidt bedre end...
Så det er bundlinjen, der er generelt
dårligere? Ja, bundlinjen
er
generelt dårligere.
Okay. Og hvad er det, der, hvis du træder et skridt tilbage, hvad er det, der afgør, om et regnskab er godt eller dårligt?
Jamen, der er jo mange forskellige parametre for, hvordan investorerne så efterfølgende opfatter det her. Fordi du kan sige... For Apples vedkommende, jamen, så er der jo rigtig meget fokus på omsætningen af deres produkter og på hele det her med, om kan de nu holde den meget markedsførende position, de har. Og de skuffede så på omsætningen, og de skuffede også på selve resultatet og har jo været ramt af en masse forsyningsproblemer og coronanedlukningerne i Kina, hvor deres største fabrik ligger. Så overordnet set var tallene skuffende, men til gengæld, jamen, så kunne de jo så melde om, at fremtiden ser lidt lysere ud, og de kunne se, at især efterspørgelsen efter deres dyreste telefoner, den har faktisk været okay. Og det fik så investorerne til sådan at moderere reaktionen, kan du sige.
Men i stedet for at blive rigtig ked af det, så blev de kun lidt ked af det.
Fordi aktien faldt stadigvæk efter regnskabet.
Ikke? Okay, og er det normalt, at hvis at kan man sådan sige det som standard, at hvis et selskab skuffer, så falder kursen, og hvis de overrasker positivt, så stiger den.
Ja, det er et mønster, vi har i hver regnskabssæson, at de følger det der med, at de stiger, hvis man bliver positivt overrasket, og omvendt, så falder de. Og så kan der være lidt forskel på, hvor stor grad de gør det til hver sin side, afhængig af, hvad det er, de har skuffet på, og stemningen ellers i aktiemarkedet.
Okay. Og når de tre store tech-selskaber så kommer ud og skuffer, mere eller mindre. Hvor meget er det, så de falder? Er det 5%?
Ja, det er også lidt forskelligt. Jeg tror faktisk, de her i år er faldet mere end normalt. Så har reaktionerne været lidt større til den negative side. Og vi så også de tre store tech-selskaber, de faldt ganske pænt lige efter annonceringerne. Men Apple vendte sig lidt rundt igen, da den administrerende direktør gik på talerstolen og holdt sit pressemøde. Så fik han ligesom talt aktien op igen.
Okay. Det var godt givet ud, at han lige tog så tid til det.
Ja, og det er jo der, hvor man jo netop kan gå ind og nuancere og fortælle lidt om, jamen, hvad ligger der egentlig bag ved de her tal, som måske, som du siger, bundlinjetallet kan se dårligt ud, men der kan jo ligge nogle gode strategier og planer osv., som så gør, at investorerne synes, at det alligevel er okay. Det kan godt ske, at vi lige havde et dårligt resultat sidste år, men fremadrettet, så ser det fornuftigt ud.
Mm. Og hvordan er det nu? Hvor meget har de åbnet op i Kina? Fordi jeg hørt det så om, at det var en af de meget negative ting, ikke? At deres store fabrik lå der.
Kineserne har jo åbnet helt op, efter de har været nedlukket stort set hele sidste år. Så har det jo ændret sig markant. De begyndte allerede på de her genåbninger i inden jul, og er nu helt fuldt åbent. Og det betyder jo, at der stille og roligt er ved at komme god gang i økonomien igen. Mobiliteten er stigende, så folk kan bevæge sig frit rundt. Rejseaktiviteten er stigende, og Kina, altså det her år, det blev ligesom det sidste år, vi har været igennem også her i Danmark med genåbninger, at tingene normaliserer sig. Og det betyder altså også, at vi kigger ind i, at den økonomiske vækst og aktivitet i Kina vil stige ganske markant her i første halvår.
Og der er vel mange virksomheder, hvis regnskab i 2022 er påvirket af, hvordan det går i Kina?
Ja, det har der helt bestemt været, fordi vi har haft, altså der er rigtig mange, der har været ramt af, det er ikke kun Apple, der har været ramt af forsyningsudfordringer. Så der er mange, der vil mærke det her positivt, og så er der jo rigtig mange selskaber, der også har eksport til kineserne, som også kommer til at mærke, at man bevæger sig meget rundt. Men igen, man skal lige huske på, at det jo især er serviceerhvervene, der kommer til at nyde godt af genåbningen, fordi ligesom under nedlukningerne, så har man jo stadig kunne handle online, men vi har ikke kunne bevæge os rundt til alle de her fritidsaktiviteter, gå på restauranter og gå ud.
Så det er alt det, der kræver, at man kan bevæge sig rundt frit.
Det er det, der kommer til at gå og klare sig rigtig godt.
Ja. Og hvad med det der med, at folk, der var noget skriveri om, at man forventede sig, at der var en masse kinesere, der ville dø af covid, når de nu åbnede op så meget på en gang. Hvordan gik det med det?
Jamen, akkurat ligesom her i vores lille andedam, så har vi jo set den her omikronbølge, som virkelig har skudt fået de antal af smittede til at stige markant.
Ja.
Men dødeligheden ser jo også, ligesom vi også har oplevet, så er omikron ikke så dødelig.
Okay.
Så lige nu, der ser det ud til, at de ligesom følger samme playbook, som vi også har været igennem, og trodser lidt det her billede med, at der er rigtig, rigtig mange smittede.
Ja. Hvilke nogle andre temaer end nedlukning i Kina har haft indflydelse på regnskaberne i 2022?
Jamen, det har jo især den høje inflation, og så de rentestigninger, som centralbankerne har faciliteret. Det er jo noget, der rammer ind på omkostninger for rigtig mange virksomheder, og især de virksomheder, som er følsomme over for stigende renter. Så vi har oplevet, at især de her vækstselskaber, mange tech-selskaber, har haft et rigtig svært år sidste år, når vi kigger på aktiekurserne. Og så igen, så har vi også set, at de her corona-effekter har altså haft en påvirkning, ikke? Hvor du kan sige, at Amazon, som jo især har været online-handel, de har jo oplevet en nedgang i forhold til under corona-årene, hvilket ikke er overraskende. Det er helt naturligt, eftersom vi jo i Vesten er åbnet op og har bevæget os rundt. Og der har man altså kunne se, at forbrugerne har foretrukket at gå i rigtige butikker, i stedet
nu,
for at købe online.
Nu vi havde muligheden igen.
Yes, ja, lige præcis. Okay. Så de blev lidt ramt på omsætningen på den del også, selvfølgelig.
Men havde de ikke bare en, jeg tænker, hvis man ser sådan en rolig opadgående kurve, jeg ved ikke, hvor rolig Amazons kurve har været, men jeg synes, der var mange virksomheder, som, altså online virksomheder, som ligesom havde et spike op under covid, altså sådan en unaturlig høj stigning. Ja. Er vi ikke bare nede på deres normale kurser?
Jo, jeg tror ikke engang, vi er nede på det normale, men vi er ved at se en normalisering af det, ikke? Som så afspejler sig i omsætningstal også for de her selskaber.
Ja. Så det er ikke, fordi det går dårligt, vel? Det går bare ikke lige så godt som i det unaturligt gode?
Lige præcis.
Okay.
Og så kan vi jo se, at den her, jeg vil kalde det en krise, men de her stigende renteniveauer og en lidt lavere aktivitet også igen i forhold til corona-årene, jamen det har også haft betydning for rigtig mange af tech-selskabernes reklameindtægter, som jo også er aftagende, fordi det er jo et af de steder, når vi ligesom kan begynde at mærke, at omkostningerne stiger, jamen så sparer man oftest også på reklamekronerne.
Ikke? Ah, det giver også mening. Du nævnte lige, at der var nogle selskaber, som var særlig følsomme over for stigende renter. Hvad er det for en type selskaber?
Jamen især vækstselskaberne, hvor vi jo køber ind i den fremtidige udvikling og vækst i selskabet. De har været følsomme og fik rigtig store slag på aktiekurserne sidste år, på grund af, at jamen, når vi når vi fremskriver deres fremtidige indtjening og så til en højere rente, jamen så er det altså noget, der har sat sig i aktiekursen.
Og det er så tech-selskaberne for eksempel?
For eksempel, ja.
Hvem kunne det ellers være?
Jamen, så kunne det være finanssektoren. Ja. Kigger vi på de europæiske banker, jamen så har de jo haft nogle rigtig flotte regnskaber. Det skyldes jo det her med, at renterne er steget, og de reelt har fået det, vi kalder en rentemarginal. Så nu kan de tjene penge på at låne penge ud til os forbrugere, fordi de kan låne billigere ved Nationalbanken, og så kan de låne ud til en lidt højere rente ved os.
Og det er rentemarginalen, ja. Den forskel?
Ja, okay. Så de tjener altså lidt flere penge. Og så samtidig har vi jo set, at ja, forbruget er måske gået lidt ned, men vi holder altså også, det er stadigvæk pænt, og der er okay gang i økonomierne og i efterspørgelsen. Så der har de jo også oplevet, at til trods for, at alle forbrugere bliver ramt af højere renteomkostninger, jamen så har der altså stadigvæk været nogle penge at tjene i det
så,
her marked.
Så det er gået dårligt for tech-selskaberne, og så er det gået godt for finansselskaberne?
Ja, de europæiske banker har haft nogle ganske pæne regnskaber, mens de amerikanske har været lidt hårdere ramt af det, fordi at sidste års omsætning på aktiehandler og obligationshandler osv., jamen der er omsætningen altså faldet markant, fordi vi jo alle sammen har oplevet, at der var store fald på aktiemarkederne.
Så har vi også handlet færre aktier. Er det det, du siger nu?
Ja, ja. Det siger jeg. Okay. At den omsætning, som normalt som en aktiehandel jo afføder for,
ja,
for
altså
bankerne,
quotation,
ja, den har været nedadgående.
Okay, så der blev handlet mindre sidste år. Kan du så se, om det har vendt allerede nu? Køber folk flere aktier, eller handler mere
her i Sverige? Hvis vi kigger på aktiemarkedet i januar måned, ja. Så virker det jo som om, at der er kommet noget optimisme ind, og der har været været noget inflow af kapital, så investorerne er vendt lidt tilbage til aktiemarkedet. Men jeg tror stadigvæk ikke, altså der er stadigvæk stor usikkerhed, så likviditeten i sig selv er jo nok ikke normaliseret endnu.
Mm.
Vi er lidt forsigtige alle sammen, fordi at vi jo, der er usikkerhed omkring den her inflationsudvikling og omkring, hvor de her centralbankrenter, de skal ende henne.
Når det nu er, at hvis vi lige bliver lidt lavpraktiske, når det er, at de her selskaber falder, fordi de skuffer, så forestiller jeg mig, at mange af os private investorer, at vi tænker, udsalg, og får lyst til at købe, når det er, at de nu er faldet. Er det generelt en god ting eller en dum ting? Kan man snakke om det?
Ja, jeg vil sige, de her, altså vi ser typisk en eller anden effekt, når regnskaberne
ja,
bliver
aflagt. Ja, så der sker et eller andet.
Ja, men man er jo stadigvæk nødt til ligesom at gå ind og se på, hvad det var, der fik dem til at stige.
Det gør vi jo typisk ikke, måske.
Nej, man skal ikke bare hoppe på den der vogn, fordi typisk så kan de også, de her stigninger eller fald, jamen så er de meget kortvarige,
ja.
Som en reaktion på.
Men så er det vel godt at købe ind, hvis der lige er udsalg?
Ja, det kommer jo lidt an på, hvad regnskabet så sagde, og hvad det er.
Ja, hvorfor de faldt.
Ja, lige præcis. Ja. Noget af det kan som sagt være sådan en overreaktion på noget, fordi så kommer der de her pressemeddelelser og så videre senere, og så kan markedet ligesom vende rundt, ikke? Ellers kursen vende rundt.
Ja.
Og så er der jo nogen, hvor der måske er en god grund til, at de faldt.
Ja. Hvor et tilbud ikke nødvendigvis er et godt tilbud.
Ja, så jeg tror, det man plejer at sige i regnskabssæsonen, det er, at det er et godt tidspunkt at være stockpicker på. Så man skal altså, der bliver man simpelthen nødt til lige at holde lidt øje med, hvad var det egentlig regnskaberne sagde.
Ja.
Og så, man kan jo selvfølgelig altid sige, at for os private, som skal have en lang tidshorisont og har en lang tidshorisont.
Ja, hvor galt kan det gå?
Ja, lige præcis. At så kan man jo godt bruge sådan et tilbagefald på måske at samle lidt op.
Ja, hvis man havde en lille indkøbsliste liggende.
Ja, lige præcis. Men man skal selvfølgelig altid have sig for øje, at så er det jo med det lange sigte,
ja.
man også har investeret.
Og det er en god pointe. Så hvis man går ud og shopper i regnskabsperioden, hvor at der er potentielle fald, så kan man komme til at købe en aktie, som ikke stiger lige forløbet.
Ja, det kan man. Og det skal man være så bevidst, ikke?
Ja.
Fordi det kommer an på, hvad de sagde omkring deres regnskab. Ikke?
Ja, men hvis man er langsigtet, så kan det være.
Så kan det være et udmærket tidspunkt at gøre det på. Ikke?
Vil du sige, det måske er bedst for gennemsnittet eller flertallet af os, bare ikke at gøre noget i regnskabssæsonen?
Ja, jeg afholder mig personligt selv fra at gøre det, fordi jeg har simpelthen ikke tiden til at sidde og følge med i de enkelte selskabers regnskaber. Så hvis jeg har fidus til en eller anden aktie, som jeg gerne vil købe, jamen så køber jeg den jo, når jeg har fidusen til den og synes, det her det kunne være en god idé at være der.
Og ikke fordi den lige faldt 5%?
Nej, det har jeg simpelthen ikke tiden og evnerne til heller at sidde og følge med i.
Nej, det skulle man jo tro, at du havde bedre evner end flertallet af os.
Ja, jeg har
ikke til
det.
Men du har også et team, der hjælper dig med...
Ja, jeg har underlagt alt muligt reguleringer, ja, så jeg kan heller ikke bare købe og sælge, som jeg har lyst til. Og så samtidig, så har jeg jo for min egen personlige opsparing den her tilgang med, at det er langsigtet. Og hvis jeg tror på en aktie på den lange bane, jamen så køber jeg den nu, fordi jeg skal have den i 10 år. Så om jeg lige rammer, at den er faldet 5%, eller den er steget 10%, det spiller altså ikke den store rolle for mig på sådan en daglig
basis. Nej, det er
så
godt at høre dig sige det, fordi jeg tror, der er mange af os, der vi får lige lyst til
ja, og det kan
at gøre
jeg
et eller andet.
Jeg kan også godt selv få det, at når man ser en eller anden aktie, der falder sindssygt meget, så tænker jeg, måske skulle man lige kigge på
den. Det er ligesom, om den får det der gule udsalgsskilt på sig, ikke?
Altså, lige præcis. Ja. Men det er også, jeg tror også, det afspejler sig lidt i min egen shoppingvaner, fordi man ved jo godt, man burde kigge på, når der er, hvad hedder det...
udsalg.
Ja, og alt det her. Jeg kommer altid fra det og glemmer det. Og så når jeg det ikke lige. Og hvis man så går ind i en butik, så finder man alligevel kun det, der lige er kommet ind, som man har lyst til at købe, ikke?
Når det er, at der er regnskabssæson, falder regnskabet sammen med generalforsamlingerne? Eller har det ikke noget med hinanden
at gøre? Jo, de kommer jo ofte efter.
Generalforsamlingen kommer efter regnskabet. Ja. Og så de skal vedtage regnskabet, ikke? Skrive under på det.
Ja, godkende dem og alle de her ting. Ja.
Og så er der jo også nogle udbytter.
Yes. Mm.
Og det er ikke, fordi vi skal snakke masser om udbytter, men jeg fik lige en besked her forleden fra en, der skrev, at de havde Mærsk-aktier.
Mm.
Og der var jo et stort udbytte.
Ja.
Var det sådan noget 4.500 per
aktie? Det var ret højt i hvert fald.
Det var ret højt, ja. Og så var hun sådan, skulle man lige købe et par ekstra inden, så man kunne få ekstra udbytte? Og så skrev jeg tilbage, for det første er jeg ikke helt tryg ved at, men jeg har lært som tommelfingerregel, at du ved, når de betaler udbytte, så falder kursen en del bagefter, fordi de penge, man tager ud, er jo altså direkte koblet op
på kursen.
Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Så skrev hun tilbage, ja, men det er alligevel så meget, du ved. Og jeg var sådan, jamen, man skal også betale skat af det.
Ja,
jo.
Det skal man også.
Hvad ville du have svaret til det? Skulle man lige købe et par ekstra Mærsk-aktier for at få
udbyttet? Jeg vil jo sige, det kommer an på, om står hun og mangler kontanter?
Så kan man jo ikke købe nogle ekstra Mærsk-aktier,
hvis så er det jo en dum måde at gøre det på, ikke? Fordi så har hun skal også bruge nogle penge til at købe for.
Ja.
Så jeg vil sige, så det er helt korrekt, som du siger, det er i kursen, og det bliver fraregnet.
Ja.
Så det er jo det her, vi kalder totalafkast på en aktieinvestering, det er jo kursen, kursgevinsterne plus udbyttebetalingerne.
Ja.
Så samlet set, så får hun ikke rigtig noget ud af det andet, end som du også nævner, at hun kommer til at betale noget skat.
Okay. Jamen, det var godt. Så svarede jeg også det, som du ville have svaret.
Ja.
Så det gør mig lidt tryg.
Fordi der er også rigtig mange, der spørger, jamen, skal vi købe aktier dagen efter... Fordi der falder kursen jo. Ja, det gør den jo.
Men den er også bare mindre værd.
Lige præcis.
Ja, de har mindre værdi.
Ja.
Ja. Nå. Er der nogle sektorer, som I kan se på de her 500 store amerikanske selskaber, som har afleveret regnskab? Ja, det var så ikke, det var 70% af 500, men rigtig mange selskaber. Kan I se, der er nogle sektorer, som generelt klarer det godt eller skidt? Jeg tænker, at tech-sektoren så er måske den, der trækker ned.
Ja. Og jeg vil sige... Som sagt, det er jo ikke, fordi de ikke tjener noget.
Nej, nej.
Men de har haft et udfordrende år, og det har stort set alt foruden energisektoren.
Okay, energisektoren, så alt andet end energi.
Ja, de har jo skovlet penge ind, kan det, så at sige. Ikke?
Ja, så meget, at folk får lyst til at lægge ekstra skatter på dem.
Ja, lige præcis.
I Danmark i hvert fald.
Ja. Så der, det er helt klart den sektor, der er kommet stærkest igennem sidste år,
okay,
kan du sige. Og det er jo ikke underligt, når man lige husker tilbage på, hvad vi har været igennem. Ikke?
Og det er stigende energipriser, så de har
præcis
fået ekstra penge.
Ja, ja. Lige præcis. Ikke? Men ellers så tror jeg helt generelt, så har billedet jo været, at indtjeningen sidste år faktisk har været ganske fornuftig, set foråret som helhed. Og det er jo fordi, at virksomhederne har haft den her pricing power, det vil sige så, at selvom vi har en høj inflation, så har de kunne hæve priserne. Så de er egentlig ikke blevet ramt helt så hårdt af omkostninger. Det blev de så i fjerde kvartal. Flere af dem kan godt mærke, at nu kan de altså ikke hæve priserne helt så meget længere. Men ellers så har de egentlig kunne følge med. Efterspørgelsen har været der, fordi at vi også har en lav ledighed i både Europa og i USA. Og så samtidig så har vi stadigvæk rigtig mange af de her corona-hjælpepakke-penge stående på vores konti. Så det, man kunne have frygtet, at sidste år skulle have gjort ved alle os forbrugere, især her i Europa med de høje energipriser, nemlig at vi så begyndte at forbruge mindre.
Ja.
det, ikke, det har ikke rigtig udfoldet sig sidste år.
Okay, man snakkede ellers meget om det
man
sidste år.
Man snakkede rigtig meget om det, ikke? Men vi blev reddet af en lunere vinter, end man havde frygtet.
Ja.
Og det har altså bare gjort, at jamen, efterspørgselen har egentlig været det. Så set for hele 2022, så har det egentlig været nogle okay regnskaber med en fin indtjeningsvækst. Og nu begynder vi så at kunne mærke, at det de også melder om, at de kan jo mærke, at omkostningerne er stigende. Og de kan altså ikke helt hæve priserne på samme måde, som de har kunnet tidligere.
Nej.
Så det begynder at sætte sig lidt, og det er noget, det vi har holdt rigtig meget øje med i de regnskaber, der er kommet. Jamen, hvordan det her marginpres, som vi kalder det, altså stigende omkostninger, især til lønninger og så videre, hvordan har det egentlig udviklet sig?
Så marginpresset, er det forskellen mellem deres omkostninger og det, de kan tage for varerne?
Ja, du kan egentlig sige, det er jo...
Hvis man dummer det lidt ned, så kan jeg forstå det.
Ja, så er det der, hvad er der tilbage?
Til dem?
Ja.
Ja, okay. Og der er de så presset?
Der er man ved at blive presset i flere sektorer, simpelthen fordi, at arbejdskraftsmanglen har jo også betydet, at lønningerne er stigende. Ikke?
Mm.
Så vi kan se både i USA og Europa, jamen der er der altså et lønpres, især for dem, der skifter job, ikke? Og der er arbejdskraftsmangel, så lønningerne er altså opadgående.
Så høje lønninger og høje omkostninger derudover også, og ikke mulighed for at hæve priserne mere?
Det giver et pres på...
Ja. Og nu siger du, at vi begynder at kunne se, men er det så allerede i Q4? Altså, er det en del af 2022,
ja,
at man kan se det?
Det er for Q4, at man kan se, at det, vi troede jo, det skulle ramme også i Q3, men der så man ikke rigtig noget.
Nej.
Fordi der var stadigvæk lidt glade dage, og man kunne stadigvæk bare hæve priserne.
Ja.
Men det kan man altså ikke helt længere på samme måde, vel?
Nej, der er også grænser for, hvor meget varerne kan koste.
Det er der.
Inden vi så stopper med at købe dem.
Ja, i en periode, så kan du overvælde de stigende omkostninger. For eksempel alt det her med energipriserne. Ikke? Det er jo en stigende omkostning for hver gang, du producerer noget. Og det har man altså kunne ligge oveni, en til en, oveni den pris, du også har kunne tage for varen.
Altså de skubber omkostningerne
direkte over på os forbrugere og stakkelsforbrugere.
Ja.
Men der er man altså der har man altså nået sådan lidt toppen for, hvor meget mere man egentlig kan putte over på os forbrugere, uden at du så vil miste markedsandel og rammer efterspørgelsen. Ikke?
Ja, når du nu snakker om det her stigende lønpres og høje lønninger, så skal man ikke sidde derhjemme og tænke sådan, jeg har ikke fået lønforhøjelse, er jeg den eneste, vel?
Nej, altså, fordi... det skal man ikke. Her i Europa, der har vi jo et overenskomst fastsat lønninger, så det er overenskomstforhandlingerne, der ligesom bestemmer, hvad får man i lønposen. Og her i Danmark, der kører de jo på fulde hammer lige nu i de her måneder her, og der er også nogle steder, hvor der allerede er gået
kluder i det.
Ja. Og der sidder man jo og forhandler, ikke? Men i USA, der har vi jo kunne se, at der er et lønpres, og de her timelønninger, de har været kraftigt stigende og ligger på en 5% i timelønningsprisstigninger, ikke?
Okay.
Så der er lønnen jo fuldt ikke helt med inflationen,
nej,
men trods alt noget bedre end i Europa.
Ja, så kan man sige, at deres lønninger er måske ikke så høje i USA, som
nej,
vi er vant til
er
i Europa.
Det er rigtigt. Men det vi kan se i begge områder, det er jo, at alle dem, der har skiftet arbejde under det sidste år, har fået nogle ganske pæne lønstigninger.
Okay.
Så
når jeg har skiftet arbejde.
Så når man skifter arbejde, jamen, så har man også været bedre, fordi der mangler folk. Ikke?
Ja.
Så kan du jo stå der som lønmodtager, så kan du sige, at hvis jeg skal komme over til dig, så vil jeg have mere i løn end det, jeg kommer fra. Ikke?
Ja.
Og det er altså lykkedes for rigtig mange. Så der kan man se et løb.
Også i Europa?
Også i Europa, ja.
Okay.
Så har vi har faktisk også set, at minimumslønningerne i Spanien, de er faktisk blevet hævet med 8%.
Det var meget. Men jeg tænker igen,
det er
faktisk
lavt, niveau, men det er jo noget, der så kommer til at forplante sig til resten af arbejdsmarkedet i Spanien. Ikke? At der får de faktisk med 8% stigning, så får de jo en reel lønsfremgang. Ikke?
Ja.
Og det er
godt for dem.
Rigtig godt for dem.
Ja.
Det er jo det, vi andre ligesom går og håber på.
Men vi får høj løn i forvejen i Danmark, ikke? Generelt.
Jo, det gør vi. Det gør vi, men derfor rammer inflationen jo også lige så
hårdt. Ja, det er slet ikke for at negligere det.
Det er en relativ verden, ikke? Og jeg tror, vi alle sammen godt kan mærke, at det er blevet dyrere at leve til hverdagen, ikke?
Ja. Thank God, skulle jeg til at sige, for den milde vinter, som du også lige sagde.
Ja, den har reddet også rigtig meget, tror jeg.
Inden vi slutter her, kan du så sige lidt om måske to ting. Så de danske selskaber, som jo først lige er gået i gang, siger du, med at aflægge regnskaber. Hvad er dine forventninger til dem?
Ja, de har været i gang en knap 2 uger, tror jeg.
To uger, okay.
Ugers tid. Jamen, indtil videre har der jo tegnet sig et billede lidt af, at det er enkeltselskaber. Vi har ikke det her konforme, store, brede aktiemarked-agtige. Så det er jo mere enkeltselskaber, der tegner billederne. Ikke? Og det, vi har kunne se, det er, at aktiemarkedet også har reageret på de enkelte meldinger med store forskelle. Ikke? Så okay. Vi har haft nogle selskaber, som er storstedet i kølvand på regnskab, og så har vi altså også haft nogle, der er faldet ganske pænt efterfølgende.
Sagde du storstedet? Hvor meget er det?
Jamen,
er
det 10%? Ja, plus 10.
Plus 10, okay.
Og der er også nogen, der var over 15, så vidt jeg lige husker i sidste uge. Ikke? Da de aflagde regnskab.
Ja, og så er der nogen, der er faldet, og hvor meget er de faldet?
Jamen, det har været en 5-6%, så vidt jeg lige husker, nogle af de værste, vi har set. Ikke? Så der har været stor forskel, og man har nok sorteret pænt meget og virkelig ventet på de her regnskaber og kigger på dem, på selskaberne isoleret set. Ikke?
Ja.
Fordi man er så eksponeret til de her tider, økonomiske tider, vi står i, så forskelligt med vores 25 selskaber. Ikke?
Ja, det danske indeks.
Ja. Ja.
Og så det sidste spørgsmål. Hvordan tror du, hvis vi sidder her om et år og kigger på 23, hvis vi nu forudsætter, eller antager, at der ikke kommer nogen af de her sorte svaner, så en ny pandemi eller et eller andet. Hvis vi ligesom bare følger det flow, vi har gang i nu, lad det udspille sig. Hvad har du så helt gratis bud i
spå? Jeg kan jo starte med at sige, hvad markedet ligesom forventer.
Ja.
Og der forventer man jo, at indtjeningen skal være negativ her i første kvartal, og i andet kvartal også. På indtjeningsvæksten, og så forventer man...
Det var bundlinjen, ikke?
Ja.
Ja.
Så hvad har du tjent sidste, i første halvår sidste år, så sammenligner du det med første halvår i år. Og der forventer man altså en nedgang i hver dollar, man har tjent, så at sige, ikke? Eller hver dollar, de dollars, der er tjent. Tager vi for andet halvår i år, jamen så ligger der altså positive forventninger. Så for hele 23 samlet set, jamen der forventer analytikerne lige nu, at der skal være sådan en indtjeningsvækst på et par procent.
Okay.
Og det er jo lavt i forhold til det, vi kommer fra, og afspejler jo lidt...
Skulle det have været på 7%, hvis aktiemarkedet skulle stige 7%, ligesom det har gjort i 100 år? Er det større procent, du snakker om?
Nej, det kan man ikke sige, fordi der er så mange andre faktorer, der også spiller ind.
Ja.
Men det er klart, at det afspejler jo de udfordringer, vi står i med, at rigtig mange forventer, der kommer en eller anden form for recession i løbet af det her år. Og hvis du har det i de forventninger, vil det typisk gå ud over indtjeningsvæksten.
Ja, fordi recession, det er en lille finanskrise.
Ikke en finanskrise,
nødvendigvis. En lille krise.
Bare en lille, altså en recession er jo egentlig bare den økonomiske aktivitet, der går ned. Ja. En finanskrise, det er noget helt andet.
Ja, så går det meget ned.
Ja, det gør det. Og så er det nogle problemer, nogle strukturelle problemer, hvor du kan sagtens have det, vi kalder en cyklisk recession, hvor altså, vi ved jo, at den økonomiske aktivitet, den kører i sådan nogle bølger.
Ja, op og ned. Så business as usual i virkeligheden.
Ja, det kan du sige. Jeg tror, det er ikke sådan en finanskrise-ting, vi kigger ind i i hvert fald. Det er et spørgsmål om, at den her høje inflation og de stigende renter, jamen, de tager noget købekraft ud af os forbrugere. Og så får vi helt automatisk en afmatning i den økonomiske vækst og aktivitet. Finanskrisen, der var det bankerne, som havde nogle problemer.
Yes.
Og som udløste, at den økonomiske aktivitet så styrtdykkede.
De der par procent vækst, man så forventer analytikerne i 23. Inden covid, hvordan lå man så der? Altså er der et eller andet gennemsnit? Du siger, det er lavt. Hvad skulle det have ligget på, hvis alt var godt?
Jamen,
4%?
Nej, de plejer at ligge højere. De har ligget pænt høje, de her indtjeningsforventninger over de sidste år, mange år, fordi vi også har haft de her unaturligt lave renter. Så, så jeg vil ikke sige, at der er sådan et hvad de skal.
Nej, okay, fordi så er der bare noget andet, der har været årsag til, at de så var unaturligt høje.
Ja.
Okay, og nu er der så en grund til, at de er unaturligt lave.
Ja, jeg vil ikke sige, at de måske ikke er unaturligt lave, fordi det passer jo egentlig meget godt til, at man forventer, den her recession skal udspille sig, ikke? Og at vi forbruger på et eller andet tidspunkt i løbet af i år, bliver lidt mere matte i vores forbrugsløst. Ikke?
Okay, altså vi skal hygge os nu, mens vi kan.
Ja, og det synes jeg også, vi gør, må man sige. Ikke? Vi har alle sammen skruet ned til 19 grader, for at vi stadigvæk kan gå ud og spise og nyde livet og ikke mindst rejse. Ikke?
Ja. Er ikke alle måske.
Nej, men rigtig mange. Yes.
Vi prøver at prioritere. Det var det, vi nåede, Tine. Hvad tænker du er det vigtigste, man skal tage med sig fra den her snak?
Jamen, jeg tror, at regnskabssæsonen, hvis man vil bruge den som til at investere efter, jamen, så kræver det nok lidt mere, end rigtig mange, inklusive mig selv, har tid til at ligge i det. Så hvis man har den her lange tidshorisont, jamen, så køb, når du... når du finder en eller anden aktie, du rent faktisk føler for, at det kunne være en god investering, og lad være med at kigge på det her, hvis du alligevel har tænkt dig at holde det, i hvert fald som jeg for eksempel gør, indtil jeg skal på pension.
Ja, tak for det, Tine.
Selv tak.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.